Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Denne podcasten ikke ment for barn. Vi ikke journalister eller etterforskere. Vi to true crime-nerder som liker å dypdykke i saker. Det du vil få høre vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger i beskrivelsen til denne episoden. I romjula i 2011 ringer Russ Faria til 911. Han har akkurat kommet hjem fra en spillkveld og funnet sin kreftsyke kone med oppkuttet håndledd i stua i deres felles hjem. Han forklarer til 911 at kona har tatt sitt eget liv. Når ambulanse og politi ankommer, det ikke selvmord som slår dem. Betsy har knivstikk over hele kroppen, og dette tydelig overkill. For Russ ser ikke dette bra ut, og alt peker mot han. Spesielt et vittneutsagn fra Betsy sin venninne Pam, som beskriver en ekte mann som både kontrollerende og voldelig. Men hvorfor drepe sin egen kone som kreftsyk og ikke har lenge igjen? Dette historien om Betsy Faria og marionettevittne som fikk styre historien slik hun ville.
Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen. Og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona.
Hei og velkommen til en ny episode av Krimprat med Lisa og Fiona. Hei Fiona, takk for sist.
Hei hei, takk for sist.
Nå fikk vi endelig møte hverandre på fredag etter. Ja, det var noen år siden sist vi hadde sett hverandre ansikt til ansikt. Ja,
kanskje 10 år.
Ja, noe sånn. Tida flyr.
Ja. Ja, det var jo veldig spennende å ta en tur til Kristiansand på Folkebiblioteket.
Ja, på Bjørnebodag-festivalen. Det var veldig interessant, yes. Absolutt.
Du var jo på to sånne, det intervju vi kan kalle det, med ja. Bjørn Olav Jahr.
Mm. Det var det i forhold til...
Nei, det var kjempe ok.
Mm, det var veldig interessant. Det handlet jo om Tengsagen og Baneheia-sagen, som ja, to store, ganske godt kjente saker i Norge. Så det var absolutt interessant.
Mm. Mm. Og nå kommer jo han med en ny bok, så det var vel egentlig den han snakket om, den prosessen mot Viggo Kristiansen.
Mm, han snakket litt.
Så husker titlen riktig?
Ja, det helt riktig, og den forstod jeg kommer ut nå 1. november. Ja,
ja,
så det
blir spennende.
Blir interessant
å lese. Da fikk han litt reklame.
Ja, det gjorde han. Det var ikke meningen egentlig, men ja. Men det var veldig koselig å treffe deg i hvert fall. Ja,
ja, kjempekoselig. Ja. Fikk vi tatt noen selfies som vi kan legge ut?
Det var jo veldig greit. Og hva har du i kroppen i dag da, Fiona?
Ja, en skuffelse har jeg i kroppen i dag. Kroppen skuffelse. Nei, jeg skulle egentlig lage meg en pizza i sted, og så klarte jeg brenner den.
Ja.
Så nå har jeg ikke noe i kroppen heller,
nei,
bortsett fra
en
skuffelse.
Men det er jo et skritt i riktig retning at du ikke brant kroppen din, men maten i stedet for det, tenker jeg.
Ja, det er sant. Ja, men du, jeg sitter jo med denne saken, vet du, så glemmer jeg meg jo helt bort. For ja. Du har sendt meg en ny spennende sak der, og så begynte jeg å lese på det, og da gikk tida, og så, ja, nei. En godt bredd pizza hadde bare vært grandiosa, men det var det ikke, så derfor ble det ikke noe særlig å spise på.
Nei, nei.
Så og du da, hva har du i koppen?
Nei, jeg synder i dag. Jeg vet ikke om jeg tør å si hva jeg har i koppen en gang.
Du har 3 sukkerbiter?
Nei, faktisk ikke, men jeg hadde et veldig svagt øyeblikk på butikken i går, sånn at jeg sitter faktisk ja. Med Sørlandets julebrus i koppen. Ja.
Du klarte ikke å holde.
Nei, jeg gjorde ikke det, og det litt tidlig å begynne i oktober med de julegreiene, kjenner jeg. Men nå ble det sånn.
Du må vente til november.
Ja,
men egentlig. Var det godt?
Det var veldig godt, det var det. Det den beste julebrusen.
Ja. Jo, jeg enig i det. Den veldig god.
Ja, det godt. Det ikke alle som liker Sørlands julebrus. Mange synes han blir for søt, men Det vel ikke noe hemmelighet at jeg glad I sukker, så.
Men det et betent tema å diskutere julebrus. Folk kan jo bli forbanna.
Ja. Ja, det ikke
Og så jeg blir jo forbanna på folk som liker sånn der julebrus som rød. Det jo rødbrus.
Ja, takk. Vet du hva? Altså, det gjør jeg jo. Det ikke julebrus. Det bursdagbrus.
Nei. Og nå får vi sikkert sinte meldinger på grunn av vi sa det.
Ja, det gjør vi sikkert. Men julebrus ikke... Nei, rød julebrus ikke julebrus. Det bursdagbrus. Nei.
Ja, enig I det, ja. Altså.
Da vi enige I det.
Det var bra, så mye å kangle.
Ja, det var veldig godt. Men I dag, Fiona, så skal vi til en sak I Amerika, stemmer det?
Ja, vi jo stadig der og roter. Det jo mye rart som skjer der.
Ja.
Så en, ja, det jo en sak fra 2011, men siste nytt jo fra I år, så den jo aktuell.
Spennende.
Den blir faktisk aktuell som film. Jeg vet ikke helt når den kommer, men det kommer en ny film om saken.
Mm.
René Zellweger spiller min kjære ja, hovedperson.
Mm. Ja.
Skal vi bare hoppe I det?
Ja, da vi klare for historien om Betsy og veninna Pam.
Ja, og mannen Russ. Betsy Faria var født Elizabeth K. Meyer I 1969 I Missouri, USA. Hun hadde tre søstre som hun hadde et godt forhold til, og mange venner rundt seg. Og som 18-åring så var hun DJ på fritiden, var kjent for å få folk opp på dansegolvet. Betsy møtte kjærligheten I Russell Faria. Hun hadde da to døtre fra tidligere forhold. Russ var en type som likte å suse rundt på motorsykkel, han likte å være utendørs og henge med venner. Han så tøff ut, men Betsy beskrev han som en teddybjørn. Han elsket moren sin, noe som Betsy likte veldig godt. De gifte seg I 2000, og Betsy overbeviste Russ til å gå tilbake til skolen, og senere fikk han en jobb I IT-bransjen. Og Betsy jobbet I forsikringsbransjen. I 2010 så kjøpte de et hus sammen, og alt så ut til å gå på skinner for de to. Helt til Betsy fikk diagnosen brystkreft. Heldigvis hadde Betsy masse støtte rundt seg av både familie og venner. Og det så ut som kreftbehandlingen gikk bra, og Betsy booket et cruise for å feire at hun var på bedringens vei. Det ble ikke slik som Betsy hadde tenkt. Kreften kom tilbake en måned før cruiset, og nå hadde den spredt seg til leveret. Hun fullførte likevel drømmen om å svømme med delfiner og dra på den turen, drømmeturen med venner og familie. I tida etter prøvde Betsy å nyte den tida hun hadde igjen. Hun var så tapper og positiv som hun bare kunne, og nå var det julefeiring med familien. De rundt henne visste at hun ikke kunne ha lenge igjen. 27. desember 2011. Da hadde Russ en middagsavtale med moren sin, og etterpå var planen å dra til Mike for å spille rollespill med en vennegjeng. Dette var noe Russ pleide å gjøre hver uke, og også I jula. Siden Betsy hadde en legetime dagen etter, så sov hun hos sin mor Janet, og Russ skulle hente henne da han var ferdig med å spille. Etter Betsy var ferdig med behandlingen den dagen, tilbød en venn, Pam, å kjøre henne tilbake. Pam var en av Betsy sine gode støttespillere, som stadig var med henne på kreftbehandlingene på sykehuset. Og det var ikke uvanlig at hun tilbød Betsy kyss. Betsy tekstet Russ I 12-tida om at han slapp å hente henne, Men siden Betsy hadde glemt nøklene, så tekstet hun Russ, og de ble enige om å la huset være ulåst. Russ hadde hjemmekontor og jobbet til klokka 5, og han fant ut at han måtte fylle bensin og handle noen ting, så han rekker ikke avtalen med sin mor. Han avlyser 17.22. 17.56 stopper han for å kjøpe røyk, sneppel og hundemat. Når han kommer til Mikes hus klokka 18.00, har en av vennene meldt avbud, så de bestemmer seg for å ikke spille. Men I stedet for å røyke litt marihuana og se film. Klokka 21 drar han tilbake og stopper på veien for litt kveldsmat på Arby's. Når han kommer hjem rundt 21.40 får han sitt livs sjokk. Han finner Betsy I stua med begge håndledene kuttet opp.
Russell, what's going on there?
I just got home from a friend's house and my wife killed herself.
Grunnen til at Russ tror det er selvmord er at Betsy tidligere hadde prøvd å ta sitt eget liv og kuttes på håndleddene. Men denne gangen var det annerledes. Sårene gikk helt ned til beinet, og ikke bare det, hun hadde flere skader. En kniv sto ut fra nakken, og hun hadde hele 56 knivstikk. Når ambulanse og politiet ankommer, er hun allerede i rigor mortis, og det er tørka blod overalt. Dette var helt klart et overkill, og det man kaller crime of passion. Bare en person med intense følelser for offeret stikker så mange ganger. Det ble lagt merke til at Russ både var rolig og hysterisk om hverandre, og noen bemerket at det ikke var ekte tårer når han grein. Så finner politiet et par mannetøfler med blod på innerst i et skap, og Russ blir tatt inn til avhør. Russ må forklare hvorfor han har avlyst avtalen med sin mor, og hvorfor døra var ulåst. Og hvorfor trodde han det var selvmord? Politiet forklarer Russ at det umulig kunne vært et selvmord. Hun hadde over 50 knivstikk. I 10 timer sitter han i avhør, og politiet tror det er han som har drept sin kone. De bruker luminol, og det lyser opp blodspor inn til kjøkkenet. I tillegg foretar de en løgndetektortest på Russ, som han stryker på. Men hva var motivet? Kunne det være livsforsikringen? Dagen etter, 28. desember, blir Pam tatt inn til avhør. Venninnen som kjørte Betsy hjem. Hun forklarer at hun kjørte Betsy hjem fra cellegiftbehandlingen klokka 19, dro hjem og så TV med sin mann Mark, dusja og gikk og la seg. Det er den første og korte historien til Pam. Janet, mor til Betsy, forklarer for politiet at Pam dukket opp for å kjøre Betsy til sykehuset, men at Betsy allerede var blitt hentet av Bobby, en annen venninne. Betsy hadde tekstet Pam om dette og sagt at hun ønsket å ha litt kvalitetstid med Bobby. Dette benekter Pam nå i avhørsrommet, til tross for at Pam har svart Betsy «bummer» på en tekstmelding. Pam er fast bestemt på at det er hun som skal kjøre Betsy hjem og møter opp på sykehuset likevel. Betsy vil ikke hjemme enda, men tilbringer mer tid med Bobby, så Bobby og Betsy drar hjem til moren Janet. Pam drar hjem og spiser middag med Mark, mannen sin, men kjører tilbake igjen til Jenny, for det er jo hun som skal kjøre henne hjem denne dagen. Når de er på vei hjem til Betsy, ringer Pam Mark, og selv om han ikke tar telefonen, får hun Betsy til å ønske han god jul på svaren. Betsy virker til å være i godt humør. Pam sier til politiet at hun forlot Betsy hjemme klokka 19, men følte at noe var galt. Det var mørkt og døra var ulåst, men hun mente at hun så Ursing bil der. Senere forklarer hun at hun så en annen bil der, en Ford Explorer. Pam forklarer videre at Patsy hadde tenkt å foreslå for Russ samme kveld at de skulle flytte til morens gamle hus i Lake St. Louis, og han kom nok ikke til å ta det bra. Hun mente at Russ var kontrollerende og hadde et sinneproblem, og trodde at Russ hadde sagt at Patsy ikke fikk lov å ta med nøkler den kvelden. Så blir politiet servert flere ulike versjoner av samme historien. Men altså, hva med motivet til Russ? Var han ute etter denne livsforsikringen? Betsy hadde en livsforsikring på $150,000, men så kommer det frem at livsforsikringen på Betsy ikke stod på Russ. Men gjett hvem? Bare 4 dager før mordet hadde Betsy forandret på hvem som skulle motta livsforsikringen. På et bibliotek i byen, med bibliotekaren som vitne, skrev Betsy under på at Pam, venninnen som sist hadde sett henne i livet, skulle overta forsikringen. Hun tenkte nemlig at Pam var et bedre skikker til å passe på pengene, og sånn at de gagna jentene, altså døtrene hennes, og at de fikk pengene inn i et trust fund. Pam forklarer i et avhør at det gir ikke mening at hun skulle drepe for $150,000. Det hadde gitt mye mer mening for henne å drepe et annet familiemedlem som hennes mor eller mann for penger. De hadde mye høyere livsforsikring. I den første historien sier Pam at hun dro rett hjem etter å ha sluppet Betsy av. Senere sier hun at hun var med inn og så at Betsy slo på lyset før hun dro hjem. I en ny forklaring sier hun at hun ble invitert inn for å se et smykkeskap på soverommet som hun hadde fått av Russ i julegave. Hun tullet henne så inn i et teppe før hun gikk. Hun er litt usikker på om Betsy fulgte henne til døra eller ble i sofaen. Det kunne hun ikke huske. Hun mente at hun ringte Betsy for å si at hun var kommet hjem, men det skiftet fort til at hun ringte før hun kom hjem. Og en tredje forklaring var at hun ringte til Betsy for å få en forklaring på veien hjem, selv om Pam hadde vært der mange ganger før. Og en tredje historie var at hun ringte Betsy for å få en forklaring på veien hjem, selv om Pam hadde vært der mange ganger før. Takket være Pam får politiet masse info om ekteskapet til Betsy og Russ. Betsy hadde fortalt Pam at Russ hadde tatt en pute over hodet hennes for at hun skulle få oppleve hvordan det ville bli å dø. Noe som Betsy gjorde Betsy veldig opprørt. Og fordi Russ hadde røykt marihuana, ble han sett på som en fyr med narkotikaproblem. Herfra går det bare nedover for Russ. Det logiske er at det er han som har tatt livet av sin kone. Pam skal også ta en løgndetektortest, men legen hennes sier at hun ikke har helse til det, så det blir det ikke noe av. Mye peker nå mot Russ, og 4. januar 2012 blir han arrestert for siktet for drapet på sin kone. 18. november 2013 begynner rettssaken. Til tross for at han har alibi og ekstremt lite vindu til å drepe sin kone, dømmer juryen han for drap bare 2 dager etter. Han får en livstidsdom. I 2013 skjer det et nytt dødsfall. Moren til Pam faller ned fra balkongen der hun bor. Så, la oss gå tilbake. I et av de første avhørene nevner jo Pam moren sin. Om jeg virkelig vil ha penger fra forsikringen, vil det være mye lettere å drepe moren min, eller min mann. Hun påstår også at mora var senil, noe hun ikke var. Hun hadde $500,000 i livsforsikring, og hvem var den siste som så henne? Jo, det var jo Pam. Et anonymt tips kommer inn, og de ber politiet om å undersøke saken. Men ingenting kom ut av det, og ingen snakket med Pam. Og dødsfallet det ble sett på som en ulykke. I 2015, i november, får Russ gjennom en ny høring av saken, og han får saken gjenåpnet. Bevisene som dømte han, de holder ikke. Løgndetektoren skal vanligvis ta både lyd og bilde, men denne gang virker det tydeligvis ikke, eller så ble det bare ikke gjort. Og vitneutsagnene som backa Russ på den tida, de ble det jo bare sett bort ifra, og det ble hverken funnet blod på Russ, ikke noe tegn på at han hadde dusjet kjapt etter drapet, og vinduet der han kunne ha drept henne, det var bare på 13 minutter. Så det virket veldig usannsynlig. Så hvordan skulle han få tid til å kvitte seg med blodige klær? Og forsikringspengene som skulle være motivet, de var jo overført til Pam. Pam fikk utbetalt pengene og satt dem inn i et trust fund etter råd fra politiet. Ja, du hørte riktig. Politiet ga Pam gode råd for å ikke se skyldig ut. De sjekket ikke klærne hennes, bilen, og de tok heller ikke løgndetektortest. Pam var i kontroll, og hun mente at den som skulle ha skylden for drapet, det var jo Russ. I den andre rettssaken slipper Pam en ny bombe. Hun sier at hun og Betsy hadde et forhold, og sier at Russ fant ut av det og truet dem med at dette måtte opphøre hvis ikke ville han kutte de opp i biter og begrave dem. Det gir da mer mening at Pam fikk pengene hadde de vært i et forhold. Politiet kjøpte historiene, og ikke bare det, de la ord i munnen på henne og foreslo et scenario at Russ hadde sett Pam slippe av Betsy hjemme hos henne og bli med henne inn, og det ville gjort han rasende. I et intervju sier hun at hun så Russ i en bil ved huset, men i et annet intervju sier hun at hun ikke så han. På Betsy sin data så finner politiet en mail. Der betror Betsy seg til Pam, og forklarer at hun tror at Russ vil skade henne. Hun sier at Russ stadig snakker om at han vil også tjene penger på det. Men hvem er det som tipser politiet om denne mailen? Jo, det er også Pam. Først så fant de ikke mailen, men etter en ekspert har undersøkt PC-en, så fant de da en mail, eller en kladd av en mail da. Men dessverre for Pam så fant de også ut at mailen, den er ikke skrevet på Betsy sin data, men en annen data, og så overført til Betsy sin PC. Etter den andre rettssaken blir Russ frikjent, til tross for at Pam hadde gjort alt hun kunne for å sverte ham. Men Pam, hun har bestemt seg for at Russ skal svi for å morde på Betsy. Og nå som han er en fri mann, har hun et siste stikk. 16. august 2016 får Russ høre at Pam Hubbs har skutt en mann i sitt eget hjem. Og hvem har skylda? Jo, ifølge Pam er det Russ. Hun sier at Louis Gumpenberger har tatt seg inn i hjemmet hennes og inn på soverommet, og skyter han 5 ganger i selvforsvar. Pam sier at han først tok seg inn i bilen hennes med en kniv og sa at hun går til banken og tar ut Russ sine penger. Pam sier at hun kom seg fri, og da løp han etter henne inn på soverommet i huset sitt, og da tok hun pistolen og skjøt han. Før det så ringer hun 911. Dateline, som har fulgt drapet av Betsy Faria i flere år, og produsenten deres, Kathy, har prøvd mange ganger å få et intervju med Pam, og de har fått avslag hver gang, men de har holdt en god tone med litt kontakt på tekstmelding. Etter drapet på Louis så får politiet en telefon fra en dame. På 6 dager før så er det en kvinne som har prøvd å lokke henne inn i bilen ved å si at hun jobber for Dateline, og navnet er Kathy. Heldigvis så lukter hun lunta og sier til denne dama at hun må inn i leiligheten sin og hente noe før hun kan bli med. Da ringer hun politiet. Rett etter rettssaken, det var vel den andre rettssaken, så går Pam forbi Dateline sitt kamera, og så sier hun «Say hello to Kathy», og Dateline lurer nå på om dette var noe Pam har planlagt siden hun møtte Kathy. Louis Gumpenberger, som ble skutt, han hadde handicap etter en bilulykke, og han kunne aldri utført det Pam beskylder han for. Han var rett og slett trukket inn i Pam sitt spill, for nok en gang for å legge skylden over på Russ. Og i lomma hans så lå nemlig en lapp med Russ sitt navn på. De politiet klarer å tracke telefonen til Pam, og da finner de ut at hun har vært innom leiligheten til Louis. Altså, hun møtte han ikke for første gang i bilen når han truer henne med kniv. Han ble også spottet i bilen til Pam fra et overvåkningskamera der de kjører, og da har de nok til å arrestere henne. Det var jo flere andre bevis, for eksempel lappen som de fant i Louis sin lomme, det kunne de trace til noen lapper som da Pam hadde vært og kjøpt. Også en $100 seddel som også kunne trace tilbake til henne. Så endelig da, så er det Pam som sitter i avhørsrommet som eneste mistenkt. Og hva tenker hun nå? Har hun flere planer? Kjapt så tar hun pennen som ligger på bordet på avhørsrommet, dekker det med hånda og skyver den inn i armen. Hun tar pennen med seg og spør om hun får gå på do. Når hun kommer på do så begynner hun å stikke seg selv med pennen og sier «I'm okay, I'm okay». Og den kvinnelige politibetjenten får stoppet henne, og de får henne til sykestua. Vil hun nå bokstavlig talt ha det siste stikket? Og der hun stakk seg selv var på halsen og håndleddet. Det høres jo litt kjent ut. Det var der Betsy var blitt stukket. I 2019 sier Pam seg skyldig i en høring, men egentlig ikke. Hun sier jo ikke noe om hvordan, hvorfor, eller egentlig så innrømmer hun ingenting skyld for drapet på Louis. Hun inngår en Alford plea. Og som vi husker fra tidligere episoder om Michael Peterson, det var jo noe også han benyttet seg av. Og det betyr at hun slipper rettssaken og innrømmer skyld fordi at hun vet at hun vil bli dømt i en eventuelt rettssak. Det er jo synd for familier og folk rundt, de vil gjerne høre hun bli dømt skyldig. Så nå sitter Pam på livstid for å ha drept Louis Gumpenberger. Men i år, i juni, så ble det også tatt ut en siktelse for drapet på venninna Betsy 10 år etter hennes død. Ja, Lise, hva synes du om denne saken?
Jo, det var jo en ganske vill historie, egentlig.
Ja.
Ja, det var jo egentlig mange ting her som overrasket, men ja, Pam har jo virkelig, må jo virkelig være en charmerende dame på et eller annet vis, tenker jeg, som klarte å komme seg unna så lenge som hun kom seg unna.
Ja, det kan du si. Og det er jo det at han mannen, Russell, ble jo dømt i første omgang for drapet på kona si, og det er ikke mye bevis mot han. Han har jo, altså han har jo ikke et 100% alibi, men han har jo et så lite vindu til å klare å drepe henne, det er vel på 13 minutter.
Ja.
Og han, da skal han som har gått fra vennene sine, han har jo kvitteringer på alle de stedene han har stoppet. Så han, i tillegg så er det at når det ikke finnes blod på han, det er ingen tegn, de sjekker om han kan ha dusjet, det har han ikke gjort. Så det, ved 56 knivstikk så må det nødvendigvis være blod.
Ja, for det var jo vanvittig mange knivstikk hun hadde. Så det er jo ikke noe tvil om at ja, du klarer ikke det uten å få noe blod på deg i hvert fall. Ja, nei, det var egentlig veldig rart, synes jeg da, at han ble dømt i det hele tatt. Det var jo strengt tatt ingen bevis eller noe, og det som var der pekte vel heller mot at han ikke hadde vært der. Hvor lenge var han satt inn uskyldig?
Nei, det var jo at saken ble jo, skal vi se, kom han ut i 2015, tror jeg. Han fikk i den andre rettssaken, ble jo gjenopptatt.
Det var 3-4 år som han satt da, uskyldig.
Ja, det var 2015, ja. Fra 2012 til 2015 satt han inne. Men samtidig så selvfølgelig mistenker de jo mannen. Det er jo, han sier jo at han tror det er selvmord. Han sier my wife killed herself. Og det er jo klart at det er mistenkelig. Det kommer jo frem med mye historier fra Pam da, som virker troverdig fordi at han var en dårlig ektemann, og hun backer det opp med forskjellige ting, og den her mailen da, som hun tydeligvis har skrevet selv, men
ja,
ser ut som det er Betsy som har skrevet den. Det er så mange ting hun har gjort for å frame han da.
Ja, og så tenker jeg sånn i utgangspunktet, når man snakker om drap, så er det jo gjerne, det er jo sjeldent noen dreper bare for å drepe. Ofte så er det jo et motiv bak. Og kona hans hadde vel heller ikke så veldig lenge igjen å leve, for hun hadde kreft som var spredt seg til levra. Og, så det var liksom ikke noe, ikke var det noe livsforsikring heller. Den var jo faktisk Pam som fikk den livsforsikringen, altså. Det var liksom ikke noe motiv for at denne ektemannen skulle ha drept henne heller, men det virker som politiet bare dreit i det, eller overser det totalt. Synes det var rart.
Altså, han vet jo ikke at livsforsikringen er skrevet over på Pam, så han kan jo ha trodd at han hadde en $150,000 og cash in, så det kunne jo fremdeles vært et motiv da.
Det er sant, ja, for han fant ut av det i ettertid at hun hadde skrevet den forsikringen over på Pam. Han visste ikke det når hun døde. Nei.
Men hva er Pam sitt motiv?
Ja, det...
Ikke sant? Det vet vi ikke. For hun har jo ikke måttet uttale seg om dette forløpig. Så hva i verden kan hun sitt motiv være? Er det at hun ble forbannet den dagen på henne? Fordi at hun ikke fikk kjøre henne hjem, og hun ble misunnelig på Bobby, kanskje? Eller, jeg forstår ikke hva hun sitt motiv kan har vært.
Det er
de pengene da.
Ja, det er jo de pengene. Hvem var det som hadde kommet frem, hvem som ville at Pam skulle ha forsikring? Er det Pam som har presset Betsy, eller er det Betsy som ønsker at Pam skulle ha livsforsikringer?
Vi har jo bare Pam sitt ord på det, og hun sier jo at det var Betsy som ville det, så Betsy kan dessverre ikke uttale seg.
Nei, for det var jo bare 4 dager før hun ble drept, var det ikke det?
Ja. Men må jo spørre deg liksom bare hvorfor altså kanskje det er så enkelt som at hun hvis det hadde gått mer tid da, ikke Betsy hadde dødd, så ville mannen finne ut at livsforsikringen var flyttet over, og da hadde hun ikke fått den, men samtidig 56 knivstikk, hvorfor ikke gjøre det enkelt da og bare ta livet av henne med et dødelig stikk eller noe. Det er jo overkill, som hun må jo ha vært forbannet.
Ja, jeg skulle akkurat, det var det jeg skulle si. Det virker jo, som du sier, overkill. Altså, når du stikker noen så mange ganger, så er det jo ofte et personlig motiv som ligger bak, at det er ja, sinne, og man har virkelig ikke bare vil drepe personen, men virkelig, virkelig skade personen. På alle måter. Så...
Var det planlagt, eller var det ikke planlagt? Det vet vi jo heller ikke. La oss si at Betsy fortalte at du, i dag har du vært veldig slitsom. Du, altså, hun insisterte jo på å kjøre hjem gang på gang, ikke sant? Mora var jo villig til å kjøre henne også, og Russ kunne hente henne. Så det var jo ikke nødvendig for Pam å kjøre henne hjem. Men så kan jo Betsy ha tatt det opp på veien at du, jeg synes ikke det var så greit at du maste på meg om det i dag. Jeg ville være sammen med venninna mi. Og så kan jeg bare sånn, dette er takken for at jeg kjører rundt på deg og alltid stiller opp. Wow, ja. Så blir hun sagt nå, liksom.
Ja, hun virker jo som hun ble litt ja, sjalu eller irritert på at hun skulle ut med henne andre venninna. Var det Bobby hun het? Så det virker jo som det trigger noe i Pam da.
Ja.
Så
det kan... liten personlighetsforstyrrelse kanskje? Det har jo slått meg at hun kan være narsissist da.
Ja.
Vi kan jo, jeg har en sånn sjekkliste på narsissisme, holdt jeg på å si. Ni punkter, ja. Skal jeg ta de? Se om vi kan kjenne igjen noe her.
Ja.
Så folk som hører på nå som bare, oi, jeg kjenner en som dette passer under. Det kan jo være.
Vi har vel alle litt sånn trekk.
Vi er alle litt narsisister.
Ja,
nei, for det er forskjell på å liksom være en litt selvsentret person da.
Ja.
Og det å være narsisist, det er ikke det samme som å være litt ego.
Det er helt sant.
Du har en veldig grandios oppfatning av din egen betydning. Altså, jeg tenker jo Donald Trump, tenker jeg jo med en gang og overdreven tro på deg selv, det kan være taleevne og det kan være hva som helst og du er opptatt av fantasier om ubegrenset berømmelse, suksess og makt og briljanse, eller skjønnhet eller ideell kjærlighet, der kan det være noe og tror at du er veldig spesiell og unik, og du kan bare bli forstått av, eller bør være sammen med spesielle eller høystatus folk.
Ja,
vel. Krever en overdreven beundring. Tenk å Donald Trump og alle.
Tjekk om mange av de punktene han, altså.
Ja, virkelig. Og har en følelse av å være særlig berettiget, og kanskje sånn urimelige forventninger til andre, da. Om at du skal bli behandlet på en spesiell måte. Og en utnyttende i mellommenneskelige forhold, søker fordeler gjennom andre for å nå sine mål. Og litt som psykopaten mangler empati. Dette blir jo kalt psykopatens lillebror, narsissisten.
Ja.
Ikke villig til å anerkjenne og identifisere seg med andre menneskers følelser og behov.
Nei.
Og ofte misunnelig på andre. Og det kan jo være det som driver de noen ganger, spesielt i denne saken, tenker jeg det.
Ja.
Og viser en arrogant, hårdmodig atferd eller holdning. Jeg tipper at Pam Hobbs er narsissist. I alle fall. Kanskje også en psykopat.
Ja, nå må det jo være, tenker jeg, når du gjør sånne ting, så er det jo ikke helt normalt i hvert fall. Men hvordan var fortiden til Pam egentlig? Har det vært noe sånn lignende ting før? Eller hvor gammel var hun? Og, ja. Hva slags familie kommer fra?
Hun kommer jo fra en helt grei familie, egentlig. Du spekulerte om at hun synes det var trist. Hun fikk barn tidlig, og da og forholdet med han hun var sammen med da ble slutt. Men så finner hun jo kjærligheten igjen, så nei, det er fra et greit nabolag, grei familie. Det er ikke noe sånn spesielt i historien hos sin, som... Ja, hun var godt likt blant folk. Hun har ikke så mange sånn nære venner da.
Nei.
Men hun snakker for seg, hun sjarmerer folk rundt seg. Og det ser vi jo, hun klarer jo å snakke politiet rundt. Altså, de hjelper hun jo.
Ja, for de gir hun vel, liksom. Ja, de gir hun råd og støtter hun og tror på alt hun sier, virker det som, i denne saken, i hvert fall i starten da.
Ja, hun har jo en forklaring på alt. For hun tar jo de pengene som är för försäkring, de får och utbetalt. Hon klarar att snacka med försäkringsselskap och bevisa det om att hon ska ha de pengar utan att de börjar undersöka och vidare. Det är väldigt rart. För jag tror inte en gång försäkringsselskapet hade fått den det brevet som de sände med en ny underskrift för hon döde. Men likväl godkänner de det.
Men då fick hon pengarna till sig själv eller satt hon det i fond till Betsy sina barn sån som hon hävdade var avtalen?
Nej, hon sätter de först i fond, eller trust fund ja, till hos i alla fall till de här jäntorna, döttrarna till Betsy. Men det avslutar hon ju senare. Och då säger hon, nej, det blir så dåligt behandlat av den familjen så jag bara avslutar det. Så och köper sig hus där istället för de pengarna.
Ja. Ja. Så då tänker jag ju att de pengarna antagligen var en del av motivet då. Och så som du säger, hon hade få vänner eller få nära vänner, så då var hon kanske extra ejesyk och få Betsy då, eller?
Är det, ja, det är det jag tänkte.
Si? Hon kan ju ha tänkt att hon hjälpte och väck från den här smärtefulla kräftdöden med att dräpa eller vet du aldrig vad som rör sig
med de 56 knivstickarna.
Nej, det var det jag skulle säga, si, de 56 knivstickarna. Ja, det verkar som det är något annat som ligger bak där, sinne eller jalousi eller ja, att hon bara har rätt slett blivit förbannad för ett eller annat och bara ja.
Men det får det inte till att stämma. För det första, försäkringen tyder på att det är planlagt, men drapet tyder på att det är gjort i affekt.
Mm.
Så jag får det inte helt att stämma. Och det enda jag kan tänka... Ja, unnskyld.
Nej, jag bara tänkte hvis planen hos sin var att äktemannen till Betsy skulle få skylla då, att det är därför hon har drept dem med många stick så det ska se ut som han var sin eller något sånt, jag vet inte. Och bara en tanke som slog mig.
Det kan vara ett poäng. För nu börjar jag tänka att motivet är kanske rätt slett att frama han. Att hon ville ha Betsy för sig själv kanske. Hon kanske var lite sån obsessed. Och så börjar hon slippa den bomba och säger att de har haft ett romantiskt förhåll.
Ja, för det att hon och Betsy har haft ett romantiskt förhåll, var det inte det?
Men det är det ju ingen som tror på då.
Nej, det hörs
familj och vänner.
Situationen som Betsy var i också så var väl inte rätt tidpunkt att inleda ett förhåll till någon andra heller. Hon hade väl mer än nog med att leva sina sista månader av livet med familjen hon allerede hade, tänker jag. Så.
Men vem vet, det kan ju vara att i hos sitt hodet så hade de ett speciellt förhåll och då är ju Russ, han är i vägen och hon är förbannad på han kanske bygger upp ett väldigt sinne för han då. För när hon skyter han Louis Gumpenberger, er det den heter, tror jeg. Så er det riktig. Så det er jo helt unødvendig. Russ har jo sluppet fri. Han har jo blitt frikjent. Men hun er jo ikke dømt for noe, og hun er ikke en mistenkt i saken på det tidspunktet. Så det, hun er jo fast bestemt at Russ skal få betale. Han skal sitte inne. Han. Så jeg tar og skyter en uskyldig mann. Og får det til å se ut som det er Russ som har leid inn noen da, for å drepe henne, eller for å stjele pengene hos henne da.
Og da er det jo ganske, da er det jo ganske syk i hodet, tenker jeg, når du gjør det.
Ja, da er du i hvert fall standhaftig, da skal du ha han framet for drapet på kona da, si.
Så hvorfor er hun så sinnet på Russ? At en ting er jo at han blir dømt for konas slipperud, men det er så viktig for at han blir sett på som en drapsmann att hon väljer då att drepa en till för att pröva lägga skylla på han så var utgångspunkten för drapet på Betsy att hon egentligen var sinna på Russ för något att det var han hon ville såra eller det är ju inte gott att säga när folk är
tänkte så psykiska som hon. Tänkte att vara han då du lever ju i en skräckfilm och ha en dame som bara ska ta det. Det är ju inte rart att det blir en film.
Nej det är faktiskt inte rart. Det må ju ha varit förfärligt för äktemannen som inte blev trodd på någonting och
och när han får den telefonen nu har Pamela skutt en man och navnet ditt ligger i lomma på han som blev skutt. Vad tänker du då? Och det han gjorde var ju bara jag går rätt till polisen. Här har du vad jag gjorde igår och han var helt öppen. Här har du telefonen min. Var så snäll tacka mig liksom. Samarbeider. Ja. Han gjorde allt han kunde där för att vara öppen. Och heldigvis så hade hon är inte så smart att hon inte lägger igen bevis der. Altså, der var hun jo dum. Det er jo det som fikk hun felt.
Ja, ja, det var jo det.
Altså, den lappen som lå i lomma på han som ble drept, det er jo hun som hadde kjøpt den. Det kan de trace. De ser jo at hun har vært inne i leiligheten hans. Han hadde en $100 seddel i lomma også, som stemmer fra penger hun hadde. Det kunne du se, det er tatt på samme sted på en måte.
Ja.
Et eller annet teknisk.
Så
det var nok av bevis. Det var ikke tvil at det var... Også den 911-samtalen. Dårlig skuespill, eller?
Ja.
Help, help! Og så hører du, skyter jeg 5 skudd, du hører skuddet.
Men, når Pam ble drept, nei, Betsy ble drept, fant ikke noe, tok ikke politiet noe bevis fra oss det da? Det må jo ha lugget igjen noe DNA-skullen, tror jeg, fra Pam, eller blod, eller...
Problemet... Altså, jeg tror, jeg har ikke hørt at de fant noe, men problemet var at hun ble jo ikke satt søkelyset på, så det ble aldri tatt noen prøver fra hun. Vi har aldri sett på om hun hadde noe på noen klær, de klærene som hun gikk med den kvelden. Ingenting ble analysert, så hun hadde jo mange år på å bli kvitting.
Tok det ikke noe for selve åsted heller? Eller tenkte de, eller gikk de rett på den at det var selvmord, og så derfor sikret de ikke stedet, eller... For tenker nei, de var, funnet...
de trodde ikke det var selvmord. De så at det her er drap, ja, de det er crime of passion. Det må være mannen. Hun hadde jo tatt og dyppet tøffelene hans i blodet til Betsy, lagt inn i skapet, så de fant det. De første de finner er jo, oi, her er dine tøffler med blod på. Det var blod på en lysbryter, og det var jo stager. For at han skulle få skylda.
Ja. Og da tenker jeg jo at det må ha vært litt planlagt også. For det er jo ikke sånn... Eller,
ja, og så god tid har hun jo ikke heller. Hun var der vel 7, han kom hjem 9:30. Altså hun har jo, ja, og så er det jo det at hun ringer mannen sin, hun har ikke vært der så lenge.
Nei.
Så ja, men jeg kan liksom ikke, jeg skulle gjerne sett en rettsak der hun måtte forklare seg, men hun tok en Alfred Plea, sånn som Michael Peterson. Da slipper hun unna det der.
For det var det hun gjorde i... Ja, nei, så det var i 2019 hun gjorde det, så seg skyldig med en sånn Alfred Plea da.
Ja, da, men nå blir hun siktet for å drape på Betsy.
Ja, og så fikk hun jo faktisk... Ja, så det er derfor hun gjorde det, for å få livstid i stedet for dødsstraff.
Ja.
Ja.
For det var sannsynlig at hun kom til å få dødsstraff. Men nå er den opp igjen for grabs.
Ja.
Mm.
Så da er det mulighet for at hun faktisk kan bli dømt på Betsy sitt drap da, og få dødsstraff uansett, selv om hun har tatt Alfred Plea.
Ja, og hun ble jo også undersøkt senere i forhold til mora sin død. Og det ble bare, første gang så ble det jo sett på som en ulykke, andre ganger så var det sånn inconclusive, at de visste ikke dødsårsaken. Hun sa det jo rett ut. Jeg kunne jo bare drept min mor for å få høy livsforsikring. Hvorfor skulle jeg drepe Betsy for bare $150,000? Jeg kunne jo bare drept min egen mor. Og sier hun til politiet, så dør mora på mystisk vis 2013.
Ja.
Det er jo en livsfarlig dame der.
Men ble jo sikta for drap på sin mor, eller?
Nei.
Er det kun ikke... han, Louise og Betsy? Og...
Ja, hun har fått dom for Louise, og så er det jo...
Ja.
I år, i sommer, så ble hun siktet for Betsy.
Så det er kun det drapet på Louise som hun har inngått sånn Alfred Plea på?
Ja, stemmer.
Ikke Betsy? Ja, ok.
Nei, da... jeg vet ikke hva som skjer videre der. Jeg fant ikke noe videre, men dette var vel fra juni at hun var siktet.
Ja, for hvis hun har blitt siktet for Betsy nå, tenker jeg, og det er ikke kommet opp enda, så kan hun jo ikke ha tatt en sånn Alfred Plea på det da.
Nei, der vet vi ikke hva som kommer til å skje.
Nei, nei, det blir jo spennende, så da får vi ha en oppfølger på det da, og se hva utfallet blir, om hun blir dømt da for drapet på Betsy, og hva slags straff hun får da.
Men det er jo den farligste type mennesker, når folk gjør noe. Altså, du ser ikke at det er noe i livet de sitt tidligere som har gjort at de skal bli så fucka da, kan du si. Og det er ikke noe spesielt motiv man kan se, og i tillegg så går du etter en uskyldig fyr og skal bare dra han så langt ned i dritten du kan, for du gir deg ikke. Det minner meg om så mange filmer jeg har sett. Så det enslig, nei, hva heter den der, i seng med fienden, ikke sant?
Ja.
Når du tror det over, så tar han og griper og tak i beina sin. De dør aldri, de der.
Ja, men det jo litt sånn, det jo, det blir litt sånn den der Chris Watts-saken også, ikke sant? Det, det er jo skummelt mennesker som fremstår så snill og god og egentlig aldri gjort det flue for tredje i sitt liv, og så plutselig bare slakter de hele familien. Det er jo veldig skremmende å tenke på det, for man vet jo aldri. Man tror man kjenner noen godt, og så bor det likevel en sånn en mørk, dyp side. Det er jo ikke noe man bare kan se på folk med, med å se på det, holdt jeg på å si. og mange ganger så kan man kjenne de godt og ikke se, og ikke allikevel klare å skjønne at de har en sånn mørk side. Så ja, det er absolutt, absolutt litt ekkelt å tenke på at det finnes ganske mange sånne mennesker der ute. Heldigvis å dreie på galle da, men...
og det er så kynisk, og en ting som ikke jeg sa, men som hun gjorde, hun tok et beskyttelsesteppe over sitt eget teppe på der han ramlet, han, eller når hun skjøt Louis, så hun ikke skulle få blod på sitt eget teppe. Så han ble funnet, altså de fant han på dette teppet som ligger over.
Det hørtes
og den forklaringen de har på det er at hun ikke ville få grise til.
Det hørtes jo ut som et av de sånn narsisistisk trekk som du pratet om i sted.
Det er kanskje mer psykopatisk, jeg vet ikke.
Ja, eller psykopatisk når du bryr deg mer om teppet ditt enn at du faktisk dreper mannen foran deg.
Ja, for jeg vet ikke om du forstod, det var litt vanskelig for meg å forklare det i Storytel, men de Dateline, de hadde jo fulgt Pamela Hubs fra de tidligere rettssaker og prøvde å få intervju med henne og sånn. Og hun, når hun der produsenten Kathy når hun Pamela smiler til Dateline så sier hun say hello to Kathy og da bare reagerte de veldig hvorfor sier hun det nå? Hun vil jo ikke ha noe mer med oss å gjøre egentlig og så bruker hun later som hun er Kathy for å prøve å få en dame med inn i bilen da som hun skulle antageligvis gjøre det samme med som med Louis. Men hun skjønte at det her lukta vondt, så hun gikk inn i huset sitt igjen og ringte politiet. Og så det er en freaky dame her som prøver å få meg inn i bilen og sier at hun jobber for Dateline og heter Kathy. Så det ble rapportert 6 dager før mordet på Louis.
Kanskje hun skulle prøve å frame han. Russ for enda et drap eller noe.
Ja, jeg tror bare at hun fikk ikke hun med seg inn, så derfor valgte hun Louis og betalte han litt penger for å spille et skuespill da, og lite visste han om at han kom til å bli skutt.
Ja, nei, det er jo helt vilt, men hun dama da, som hun prøvde å lure med at hun var for Dateline, det var så før hun drepte han Louis.
Det var 6 dager før.
Det var 6 dager før, ja.
Så hun kjørte rundt i bilen sin og speidet etter folk. Så hun er skummel, rett og slett.
Ja, det er godt hun sitter inne på livstid, tenker jeg. Hun...
Ja, guri.
Absolutt.
Og mannen hun sin skilte seg fra henne i 2020. Det tok tid.
Oi, det tok lang tid.
Hun hadde skilt meg litt før.
Ja, det er jo 10 år nesten det. Ja, det var jo lenge.
Men hun hadde vel en viss makt over folk da?
Ja, det virker jo som hun hadde evnen til å sjarmere folk og var sikkert veldig god til å prate for seg, virker det som. Siden hun ble trodd av så mange. I starten i hvert fall.
Ja,
det er jo ofte sånn.
Men jeg har tenkt litt på altså når de dømte han for det mordet og ikke hadde noe særlig bevis, de hadde hos sin forklaring, trekker litt linjer til Baneheia drapene når politiet hadde Jan Helge sin forklaring, men de hadde heller ikke bevis, noe særlig bevis. Så det er litt sånn, det er skummelt å ta bare en persons historie da for sannhet, som man trenger også håndfaste bevis. Det er veldig viktig.
Ja, det er jo det, og i dag vet vi jo at de også i Baneheia, de bevisene de trodde de hadde, de er vel så å si ugyldig gjort i dag da. Og da har man jo bare den andres ord da, mens der er det vel også tekniske bevis som peker i retning at ikke han har vært der, og sånn er det jo med Russ også. Han hadde jo flere bevis som viste at han hadde vært i plassen han sa han var, i form av kvitteringer og Ja, lite tid til å skulle ha utført alt dette, men Pam sitt ord gikk på en måte foran de bevisene i hans tilfelle da.
Det var en historie som var lett å selge inn. En ekte mann, selvfølgelig. Selvfølgelig var det han.
Mm.
Crime of Passion.
Ja, det er jo...
den var lett å kjøpe. Hun hadde en lett oppgave med å selge inn den historien.
Ja.
Så det var noe de hadde lyst til å kjøpe, og de sa takk, da har vi det vi trenger.
Ja.
Da har vi en syndebok, flotte greier. Men det var mer komplisert det enn det.
Ja, jeg tror i hvert fall vi kan si oss enige at Pam i hvert fall er enten narsissist eller psykopat, og at hun definitivt fortjener å sitte der hun sitter.
Oh, yeah.
Og så får vi jo følge opp da, og se hva som skjer i forhold til dette drapet på venninna Betsy da, som hun er siktet for.
Mm.
Og hvem vet, kanskje blir hun siktet for mora sitt dødsfall også etter hvert, eller vet ikke om hun er under mistanke der, men vi kommer i hvert fall til å følge opp historien når det kommer noe mer da, tror du ikke det?
Ja, det skal vi gjøre. Mm. Så det kan være vi får ha noen torsdagsepisoder også. Så bare følg med dere, det kan dukke opp noen mini-episoder på torsdager.